Šodien jau ļoti agri, nepierasti agri Latvijas izlasē spēle jau 20 pāri diviem pēcpusdienā Latvija-Kanāda pusfinālā. Un kā internetā jau klajo jociņi, tad kanādiešiem ir jāuzmanās, jo Latvija-Kanādai pusfinālā nekad nav zaudējusi.
Pilnīgi pareizi, nav melots, bet protams, ka mēs varam piebilst vēl, ka nekad arī nav spēlējušas šīs komandas pasaules čempionāta pusfinālā savā starpā, bet Latvijai pirmais pusfināls Kanādai skaidrs, ka tā ir ierastāka situācija un viņiem šie apstākļi nav nekas tāds neparasts. Nu, tiesa, varbūt negluži katram konkrētam šīs komandas spēlētājiem, bet izlasēja kā tādai. Protams, ka pasaules čempionāta pusfināls, nu, tas pat nav viņu mērķis. Viņu mērķis vienīgais atbraucot uz pasaules čempionātu vienmēr ir zelta medaļas, bet latvieši ir sasnieguši, ko vēl nebijušu. Un mēs jau katru rītu sakām, ka vēsturisks panākums vai nākamā spēle būs vēsturiska. Jauna vēstures lapus tiks atšķirt Latvijas hokeja vēstures grāmatā, ja konkrētajā spēlē tiks uzvarēts, un šodien ir tieši tāpat Latvija-Kanāda pirmo reizi pasaules čempionāta pusfinālā, un ja Latvija uzvarēs, tad, protams, tiks sasniegts kaut kas vēl nebijis un pat īsti neaptverams, tas ir pasaules hokeja čempionāta fināls, bet ja arī šajā spēlē netiks uzvarēts, tad joprojām būs jācīnās par bronzu, un tā būs pirmā medaļu cīņa, tāda reālā medaļu cīņa Latvijas hokeja izlases vēsturē pasaules čempionātā. Komanda arī ir ieradusies Tamperē, vai ne?
Jā, komanda arī ir ieradusies Tamperē. Vakar mūsēji aizvadīja jau pirmo treniņu, iemēģināja Nokia arēnas ledu. Godīgi sakot, neko daudz jums nevaram, diemžēl, pastāstīt, jo tajā laikā, kad komanda trenējās, mēs paši atradāmies ceļā. Bet zinām to, ka šodien Latvijas izlase uz ledus nedosies, arī kanādieši neaizvadīs rītas lidošanu. Abas komandas tātad ieradīsies arēnā, iesildīsies, pavingros, un tad jau saģērbsies un dosies uz ledus, lai iesildītos spēlē. Tāpēc, jā, kā jau tu, Mārtiņa, minēji, jebkurā gadījumā šīs divas spēles Latvijas izlasē ir vēsturiskas, gan pusfināls, gan arī mačs, kurš sakos, vai tas būs par zelta medaļām, vai tas būs par bronzu, jebkurā gadījumā vēsturiska nedēļas nogala Latvijas hokejā.
Jā, un tas, ka Latvija ir šeit, nenozīmē, ka tie, kur ir Latvijas hokeja izlases dalībnieki vai arī tāds pulciņš žurnālisti ir vienīgie latvieši Tamperē. Pirmkārt jau mēs varam pastāstīt, kā mēs šeit nokļuvām. Tas tātad bija brauciens ar automašīnu no Rīgas uz Tallinu, pēc tam no Tallinas ar prāmi uz Helsinkiem un pēc tam savukārt atkal ar automašīnu no Helsinkiem uz Tamperi. Nu un jau novietojot automašīnu stāvvietā pie viesnīcas, kurā esam apmetušies, tur jau varēja redzēt vairākas automašīnas ar Latvijas valsts reģistrācijas numurzīmēm, un ienākot, tikko kā ienākot viesnīcas vestibilā, mēs jau pirmais, ko mēs izdzirdējām, bija latviešu valoda, vairāk latviešu hokeja līdzstēju čalošana vestibilā sēžot pie galdiņa.
Jā, turklāt tā nebija viena kompānija, tās bija vairākas kompānijas, tad viena kompānija sēdēja pie galdiņiem un runājās, cita kompānija jau mēģināja tā tad veikt reģistrēšanās procedūru jau viesnīcā, līdz ar to latviešu ierodas, arī mani draugi sūta ziņas man un saka, braucam uz čempionātu, mēģinam paspēt tagad uz Tamperi, būsim šodien vai brauksim uz svētdienas spēli vienalga, cikos tā būs un par kuru vietu, tā kā jā, Latvijas līdzstrēji dodas, zinu, ka ir organizēti papildu reisi lidmašīnām, ir autobusi, kas brauc uz šeien, un ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas tiešām dodas ar savām privātajām automašīnām, veido šīs mazās kompānijas, cik nu var sasēsties katrā auto, un brauc paši ar prāmiem, jā, tā kā prāmi gan būs izķerti Tallinā.
Tas gan jā, un man arī pienāca vairākas ziņas ar jautājumiem, vai prāms bija pilns, vai tur ir vēl kādas vietas, kā izskatās, kāda ir cilvēka plūsma, ja vēlētu uzbraukt vai varētu paspēt. Jā, nu, vēl varat paspēt uz nākamo Latvijas izlases spēli, bet ja gribat šodien 2:20 šeit Tamperē Nokia arēnā vērot maču, nu tad jūsu viena no pēdējām iespējām bija šorīt no rīta. Šobrīd lidmašīna šķiet ir kaut kur gaisā starp Rīgu un Tamperi. Izlidoja agri no rīta, šķiet ap 7:00. Nu tagad jau var būt, jau ir nolaidusies Tamperes lidostā, bet ja gribat tomēr vēl paspēt un redzēt pēdējo Latvijas izlases spēli šajā pasaules čempionātā, kas jebkurā gadījumā būs rītdien, vai nu spēle par bronzu 3:20 vai zelta spēle 8:20 vakarā, tad gan plānojiet ātri, operatīvi un brauciet uz Tamperi. Šeit mūs sagaida saulīte, tāds diezgan vēss laiks, rudenīgs tāds.
Vai drīzāk agra pavasara laiks, tāds kāds Latvijā bija īsi pirms pasaules čempionāta sākuma, tāds pavēss, 11 grādi, arī vakar vakarā braucot uz šeit, arī diezgan pamatīgi nolīja.
Jā, bet pilsēta ir gatava hokejam, braucam garām arī arēnai, un skaidrs, ka arēna jau ir iesildījusies, jau uzņēmus grupu turnīru, arī ceturtdaļ finālus divus, un ir gatava uzņemt arī šodien pusfinālus. Par šodienas plānu, tātad 2:20 Latvija-Kanāda, Nokia arēna, latviešiem tā atgriešanās šajā hallē, jo pagājuši gada latvieši šeit aizvadīja grupu turnīru pasaules čempionātā, 7 cīņas, nu, emocijas var būt dažādas, bet kurš to tagad es vispār atceras, vai ne, kā latvieši nospēlēja pagājušajā gadā šeit Nokia arēnā. Šis ir jauns gads, jauns stāsts un, kā jau minējām, jauna vēstures grāmata Latvijas hokejā.
Jā, šogad jāraksta ir tiešām jauna vēsture Latvijas hokejā. Pagājušais gads, jāsaka, godīgi nebija veiksmīgs Latvijas izlasē, taču ko nu mēs te par pagājušo gadu ir jārunā par šo gadu un jādomā par šīs dienas spēli pret Kanādu. Un domāju, ka mēs varam ķerties klāt arī mazliet plašāk iztirzāties šīs dienas maču.
Jā, Latvija pret Kanādu pasaules hokeja čempionāta pirmā cīņa Rīgā 12. maija vakars 8:20. Tāda bija šī spēle. Pilns tribīnes, vairāk nekā 9000 skatītāju Rīgā. Latvijas hokeja izlases spēlētāji pirms mača pat treneriem atzina, ka viņi ir uztraukušies, kājas, rokas, trīc, nevar saprast, kas notiek ar galvu un prātu. Un to varēja redzēt arī laukumā. Divi ļoti ātri zaudēti vārti. 5. minūtē jau bija 0-2, beigās tomēr visā mačā zaudējums 0-6, bet Māri, es domāju, ka nu, kāda jēga tagad mums analizēt atcerēties šo maču vai ne, jo abas komandas ir veikušas tik tālu ceļu līdz šim čempionāta posmam, izaugušas, evolucionējušas, attīstījušās, ka laikam jau nav jēgas tur ielūkoties statistikas datos, kāda bija tajā mačā.
Nu, mazliet mēs ieskatīsimies statistikā runājot par kanādiešiem un arī atcerēsimies šo spēli, taču, protams, gan Kanādas izlase ir saliedējusies, ir aizvadījusi jau 8 spēles šajā pasaules čempionātā, tātad 7 grupā un pēc tam arī 4. fināls, kā 8. Kanādieši ir saspēlējušies un ir krietni labāki varbūt kļuvuši tajā, kā viņi spēlē. Un, protams, Latvijas izlase ir spērusi milzīgus soļus uz priekšu. Ja atceramies to spēli, kā tas viss izskatījās, tad pilnīgi nekas neliecināja par to, ka sestdienas rītā 27. maijā mēs sēdēsim Tamperē un domāsim par pusfinālu. Latvijas izlase ir daudz, daudz labāk sākusi spēlēt, ir progresējusi turnīra gaitā un spēle pret Kanādu, manuprāt, bija Latvijas izlases sliktākā spēle šajā turnīrā un kopš tā laika, lai arī pēc tam vēl tika zaudāts Slovākiem, bet spēle ir gājusi kopumā pa augšupējošu trajektoriju.
Jā, nu tā tad šodien tai trajektorijai jāturpinās vēl vairāk uz augšu, bet nu, ir arī kāds cilvēks, kurš, tu Māri saki, veica tādu prezidenta cienīgu uzrunu pirms šīs spēles pēc iepriekšējās, kad tika sasniegts pusfināls viens no daļrunīgākajiem Latvijas hokeja izlases spēlētājiem un arī ļoti labi un rezultatīvi šajā turnīrā spēlējošais Rihards Bukarts.
Jā, Rihards Bukarts, kā saka, viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kurš atbild interesanti, viņš ir viens no tiem hokejistiem, kur vienmēr ir interesanti intervēt. Tāpēc paklausīsimies, kas Rihardam bija sakāms par fanu atbalstu šajā turnīrā Latvijā.
Jums jāsaprot tas, ka mēs spēlējam mājās. Jā, un vienmēr, ka mēs esam spēlējuši ārzemēs, citās valstīs pasaules čempionātu, vienmēr mūsu tauti dzenas uz priekšu, tie cilvēki, kas atbrauc, bet kāds atbrauc, kāds aizbrauc, un tas atbalsts nebija vienmēr tik pilnvērtīgs, un šoreiz viņš bija maksimāli pilnvērtīgs. Jūs paši redzējāt, kā iztiesa Zviedrijas izlase. Viņi nespēja neko izdarīt. Jā, viņi turēja rīpa, bet mūsu aizsardzība, mūsu mazākums, Artūrs Šilovs, cepurnost.
Artūrs Šilovs cepur nost, jā, bet visai komandai cepur nost ar treneru korpusu, spēlētājiem, apkalpojošo personālu, visi tā ir komanda un jādaudzina, bet nu, komandas galvenais treneris Harijs Vītoliņš pirms šī mača atzīst, ka nu, vecais labais teiciens par to, ka apetīti aug ēdot, skaidrs, ka ir aktuāls arī Latvijas hokeja izlasē šobrīd, tāpēc klausāmies, ko pirms šodienas mača pret Kanādu saka Harijs Vītoliņš.
Zini, kā apetīti rodās ēdot, jā, tā kā mēs redzam, ka mēs varam, jā, mēs varam apspēlēt Šveici, jā, mēs varam apspēlēt aiz Zviedrus, mēs tos valsts Čehus, jā. Protams, kad cita tipa komandāks pretīm, jā, cits atbildības slieksnis, jā, ir, un, bet arī pašā laikā tā ir spēle, 60 minūtes sākās no 0-0, un es domāju, ka šī brīdī vinnē kolektīvs, nevis kāds individuāls spēlētājs, vinnē kolektīvs, cik viņš daudz to grib. Ja? Un patiešām šobrīd puiši ir tā mobilizēti, ja? Kad es domāju, ka viss vēl tikai sākās.
Harijs Vitoliņš, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris, pirms šodienas pasaules čempionāta pusfināla cīņas pret kanādiešiem. Parasti mēs šajā brīdī, Māri, tavā izpildījumā apskatām, kas ir kanādieši, kas tā par komandu, kas tur spēlē, bet to mēs darījām jau 12. maija rītā. Kas ir kanādieši un ko viņi ir izdarījuši šajā turnīrā?
Jā, nu kanādiešu skautingu mēs jau veicām 12. maija rītā, to varat paklausīties tātad Latvijas radio arhīvā, bet ja mēs runājam par personālijām, kas ir izcēlušās šī turnīra gaitā, tad pirmkārt ir jārunā par aizsardzības vienu no līderiem, Makenziju Vīgaru. Viņam 10 punkti, viņš ir rezultatīvākais kanādietis šajā pasaules čempionātā, arī viens no rezultatīvākajiem visa turnīra spēlētājiem. Nu, un arī pirmajā savstarpējā spēlē viņš sagādāja lielas problēmas Latvijai, viņam 1+2 tajā spēlē. Tāpat starp uzbrucējiem Arizonas Kojo pārstāvi Lasons Kraus un Maikls Karkonī, viņiem abiem pa 8 punktiem, arī no šiem hokejistiem jāuzmanās, bet Kanādā visā vismā dziļa komanda, 8 spēlētājiem vismaz 5 punkti, nu tiesa viens no šiem 8 ir diskvalificēts, tas ir Joe Veleno, viņš spēlē pret Šveici ļoti rūpji, darbojās ar slīdu spēra Nino Niederreiteram un par to saņēma diskvalifikāciju līdz čempionāta beigām. Na, kopumā no atlikušajiem 10 spēlētājiem ir vismaz 4 punkti, un vienīgais, kurš nav guvis kaut vienu punktu, ir aizsargs Ethans Bears. Par vārtsargiem noteikti vārtos būs Samuels Montembo, viņš ir izkristalizējies kā Kanādas pirmais numurs, viņam 94,9% atsisto metienu un 1,19 rīpas vidēji spēlē iekrīt viņa vārtos. Ļoti laba statistika, tiesa Larsam Johanssonam, Zviedrijas izlases vārtsargam, tā bija maķinīt labāk.
Un atceramies, kas notika ar viņu un ar Zviedrijas izlases. Viņi jau ir mājās un skatīsies pusfinālus pie televīzijas ekrāniem, bet noskatot statistikas rādītājus komandām, tad tur, tajos galvenajos rādītājos, Latvija un Kanāda vienotrai ir ļoti tūci, kas iemet acis. Tur Kanāda, nu jā, piemēram, metienu realizācijā ir 11. vietā, visā turnīrā 9,63%. Latviešiem ar to bija problēmas pašā čempionāta sākumā. Tagad viņi kopvērtējumā ir jau 7. 16 vienību, konkurencē 10,81% metienu tiek pārvērsti gūtajos vārtos. Skaitliskais vairākums kanādiešiem 22,22%, 10. vieta turnīrā, latviešiem 21,43%, 11. vieta atkal ļoti tuvu. Viens otram mazākumu neutralizācija latvieši, esam to arī daudzinājuši iepriekš, pārliecinoši pirmie ar 96%, kanādieši ir trešie ar 92,31%, un kanādieši ir trešajā vietā savu vārtu drošības nosargāšanā, latvieši ir piektie, tā kā ļoti, ļoti tuvu šīs komandas ļoti līdzīgi ir spēlējušas turnīrā.
Jā, nu, kad tu nonāc līdz pusfināla stadijai, tā laikam būtu jābūt, ka tās ir spēkos līdzvērtīgas komandas, un nu, pēc visas pieejamās statistikas tā arī vajadzētu būt. Protams, mēs tagad varētu sākt vilkt ārā analītisko padziļināto statistiku ar dažādām vēl specifiskām niansēm.
Metienu karti un tā tālāk.
Bet vai tas ir vajadzīgs? Laikam jau nē, un Latvijas izlase būs gatava spēlē, arī kanādieši pilnīgi noteikti būs gatavi. Viņi dzīvo šādiem brīžiem, lielajām spēlēm, cīņām par medaļām un par kausiem. Līdz ar to aizraujošs hokejs šodien pēcpusdienā gaidāms.
Labā ziņa ir tā, ka latviešiem skaidrs, ka milzīgs pārsvars būs tribīnēs, jo kanādiešiem, nu, zinām iemeslu dēļ, jo ceļš ir ļoti tāls, daudz fanu nav atbraukuši līdzi un droši vien arī no vietējiem Tampers iedzīvotājiem nav daudz, kur atbalstīs Kanādu šajā mačā, bet es domāju, ja Somi atnāks uz spēli, tad viņi savukārt jutīs līdz Latvijai.